Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak generalnog sekretara palestinskog islamskog džihada sa vođom revolucije. Vođa islamske revolucije, američki plan za Gazu, neće dovesti do ničega. Sankcije stupaju na snagu, NIS unaprijed isplaćuje plaće zaposlenicima dok još može. Pregovori Rusije i SAD-a, savjetnik Putina, još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i SAD-a približili. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođa islamske revolucije, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, je kazao: ovi planovi neće dovesti ni do čega. Trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i stanovništva Gaze. Gospodin Ziyad Nahale, generalni sekretar palestinskog islamskog džihada, zajedno sa pratnjom posjetio je danas popodne Ajatolaha Hameneija, vođu islamske revolucije. Ajatolah Hameneji na ovom skupu je čestitao otporu u Gazi pobjedu, ističući veliki rad vođa i boraca palestinskog otpora u jedinstvu i koheziji i otporu pred neprijateljem u unapređenju složenih pregovora, kao i strpljenje i izdržljivost protiv neprijatelja, donijelo je ponos narodu. Ajatolah Hamenei je, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, rekao: ovi planovi neće dovesti ni do čega. Oni koji su prije godinu i potvrdili da će uništiti otpor za kratko vrijeme, sada uzimaju svoje zarobljenike od malih grupa boraca otpora, a oslobađaju veliki broj palestinskih zarobljenika. On je način na koji otpor predaje zarobljenike izraelskim snagama opisao kao simbol veličine otpora u očima svijeta, dodajući: trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i naroda Gaze. Ministar vanjskih poslova je najavljujući spremnost Teherana da nastavi pregovore sa tri evropske zemlje naglasio da Islamska republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka i da će politika maksimalnog pritiska sigurno propasti.
Wolfgang Amadeus Brilhart, specijalni izaslanik Švicarske za Bliski istok i Sjevernu Afriku, sastao se sa ministrom vanjskih poslova Sejdom Abbasom Arakčijem na marginama 8. konferencije Indijskog okeana u Muskatu. Na tom sastanku Arakčije, osvrćući se na održavanje tri runde pregovora između Irana i tri evropske zemlje i spremnost Irana da ih nastavi, naglasio da Islamska republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka, te da politika maksimalnog pritiska sigurno neće uspjeti. Wolfgang Amadeus Brilhart je istakao važnost nastavka bilateralnih razgovora sa Iranom o raznim bilateralnim i regionalnim pitanjima i istakao svoju želju i spremnost da nastavi razgovore i konsultacije, uključujući i sljedeću rundu konsultacija između dvije zemlje u Teheranu.
Arze salam doram khidmate hameye.
U međuvremenu, Sejd Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana, jutros je bio prisutan među novinarima na marginama 8. konferencije o historiji iranskih vanjskih odnosa u Teheranu, te odgovorio na neka njihova pitanja. Ministar vanjskih poslova je, odgovarajući na pitanje o predstojećem putovanju katarskog emira u Teheran, rekao: Iran je uvijek bio aktivan u diplomatskim interakcijama i sutra će biti održan konsultativni sastanak sa visokom delegacijom Katara o regionalnim pitanjima, posebno o pitanju Palestine i Gaze i nedavnim zavjerama koje su pokrenute u vezi s tim pitanjima. Šef diplomatskog kora je, osvrćući se na aktivnosti Irana u borbi protiv planova za prisilno iseljenje palestinskog naroda iz pojasa Gaze, kazao: Nakon što su predstavljeni planovi za prisilno iseljenje stanovništva Gaze, uspostavljeni su kontakti sa ministrima vanjskih poslova raznih islamskih zemalja i predloženo je održavanje vanrednog sastanka Organizacije islamske saradnje. Očekuje se da će na sastanku biti utvrđeni praktični koraci za sprječavanje ovih zavjera. Političke pozicije su važne, ali praktične mjere za borbe protiv zločina počinjenih nad narodom Palestine su neophodnije i moraju se ozbiljno provoditi.
Ubistvo palestinskog djeteta u južnom dijelu Dženina, napadi dronovima i humanitarna katastrofa bez presedana u gradu i kampu Tulkarem zbog nastavka napada izraelskih snaga i uništavanja infrastrukture, neki su od ključnih događaja na zapadnoj obali. U gradu i kampu Dženin cionističke okupacione snage 29. dan zaredom nastavljaju sa nasiljem uz razaranje kuća i uništavanje infrastrukture koje ne prestaje. Bilo je i žestokih sukoba između palestinskih boraca i izraelskih vojnika jugozapadno od Dženina. Palestinska novinska agencija Vefa javila je da je 15-godišnje palestinsko dijete, koje je prije otprilike 2 sedmice ranjeno u napadu dronom izraelske vojske u gradu Kabatija, podleglo uslijed težine povreda. Komitet za medije kampa Tulkarem objavio je u saopštenju da napadi izraelske vojske na Tulkarem traju već 22. dan zaredom, što je dovelo do humanitarne katastrofe bez presedana i masovnog razaranja u tom području. Kako se navodi u saopštenju, cionistički okupator je logor Tulkarem pretvorio u zonu zatvorenu za vojne svrhe u kojoj se napada sve što se kreće. Tokom povlačenja cionističke vojske sa juga Libana, uz njihovo odbijanje povlačenja sa 5 tačaka, trojno libansko vodstvo istaklo je nužnost potpunog povlačenja okupatora s libanskog tla. Učesnici sastanka naglasili su zajedničku nacionalnu poziciju libanske vlade i nužnost potpunog povlačenja cionističkog režima sa okupiranih libanskih teritorija u skladu sa međunarodnim ugovorima, zakonima i rezolucijama Ujedinjenih naroda, posebno rezolucijom 1701. Nedžad Šerefudin, glasnogovornik libanskog predsjednika, danas je u utorak naglasio da je libanska vojska spremna za svoje zadatke na granici i da se Izrael mora prisiliti na povlačenje iz Južnog Libana. Libanski mediji danas u utorak izvještavaju o raspoređivanju libanske vojske u još 11 naselja i sela u Južnom Libanu uz nastavak povlačenja cionističke vojske i povratak Libanaca u svoje domove. Službena libanska novinska agencija objavila je da su od ranog jutra okupatorske snage napustile neke dijelove južne granice Libana te da su ostale prisutne na samo 5 graničnih lokacija. Slijedi blok kraćih informacija. Druga faza vojne vježbe Časni poslanik 19 kopnenih snaga Islamske revolucionarne garde započela je u utorak u jugozapadnom dijelu zemlje, označavajući najveću operativnu vježbu tih snaga. Ova faza vježbe slijedi nakon prve faze sigurnosne vježbe kopnenih snaga u regiji Azgale u Kermanšahu, gdje je prisutan general Pak Puk, zapovjednik kopnenih snaga revolucionarne garde. Druga faza operativne vježbe Časni poslanik 19 sa različitim jedinicama kopnenih snaga garde započela je u utorak u području Šavarije. U ovoj vježbi, osim korištenja novih borbenih metoda i taktika, procjenjuju se i nova oružja i oprema koja je nedavno dodijeljena različitim jedinicama garde koja se isprobava u operativnoj praksi. Unatoč jasnim i ponovljenim međunarodnim protivljenjima o zaustavljanju aktivnosti Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, Benjamin Netanjahu, premijer cionističkog režima, zahtjeva hitnu provedbu zakona zabrane njenog rada. Prema ovom izvještaju, premijer cionističkog režima izdao je nalog za hitnu provedbu zakona o UNRWA-i koji je s velikom podrškom usvojen u Knesetu. U izvještaju se navodi da ne postoje nikakve prepreke za provedbu premijerovog naloga. Regionalni parlament Brisela, glavnog grada Belgije, glasao je za rezoluciju koja zahtjeva primjenu sankcija protiv cionističkog režima. Ova odluka, koja je prva takva u Belgiji i cijeloj Europi, predstavlja važan korak u povećanju međunarodnog pritiska na cionistički režim za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava i međunarodnih zakona u okupiranim palestinskim teritorijama. Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban poručio je da je Srbija ključ stabilizacije regiona te da Evropska unija ne može da vodi svoju politiku na Balkanu bez Beograda. Uvjeren sam da je stabilnost balkanskog regiona povezana sa stabilnošću Srbije. Mi stoga u Vučiću poštujemo čovjeka koji se zalaže za stabilnost regiona, naglasio je Orban. Svjetske sile će razgovarati međusobno o energiji, trgovini. To su velika pitanja i pod tim pitanjima se stvara novi svijet. A mi moramo da znamo da oni koji pregovaraju u Saudijskoj Arabiji sada da će se dotaći većih pitanja i da će se naći rješenja i za rusko-ukrajinski problem, rekao je Orban. Poslodovstvo naftne industrije Srbije, NIS, najavilo je svojim zaposlenicima da će u srijedu unaprijed dobiti platu za februar. Razlog ranije isplate zarada je bojazan da neće biti novčane mase za isplatu redovnih zarada zbog najave banaka da će u sklopu američkih sankcija uvedenih NIS-u obustaviti sva međunarodna plaćanja 28. februara. Zaposlenici u NIS-u dobili su jutros obavještenje da će plaća u februaru biti isplaćena unaprijed. S obzirom na to da se aktivno radi na pronalaženju konačnog rješenja u vezi sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država našoj kompaniji, odlučeno je da se avansna isplata zarada za februar realizuje do 19. februara. Naša kompanija je ovu odluku donijela kako bi osigurala sigurnost i zaštitu i održala finansijsku i socijalnu stabilnost zaposlenih, navodi se između ostalog u mailu kojim su obaviješteni zaposleni. NIS i vlada Srbije nezvanično razmatraju nekoliko rješenja, a sva se svode na to da se pronađe posrednik za kupovinu nafte i opreme na međunarodnom tržištu. Ruska strana je prema saznanjima Kompasa Info voljna da Srbiji proda 6% udjela u NIS-u, čime bi ruski udio spao na 49%. Kremlj je navodno zvaničnicima kanala saopštio vladi Srbije da je to jedini ustupak na koji može ruska strana pristati i da u ovom trenutku nisu zainteresovani za prodaju NIS-a. Zoran Milanović položio je danas zakletvu za predsjednika Republike Hrvatske pred šefom Ustavnog suda Zvonimirom Šeparovićem. Zakletvu je zaključio riječima "Tako mi Bog pomogao" i potom je potpisao. Nakon toga je održao govor. "Ništa nam nije darovano. Sve što je Hrvatska ikad postigla, postigla je voljom svojih ljudi. Taj dug ljudima koji su nas odbranili od agresije nikada nećemo moći vratiti. Ali to nije hvala ratu, nego oda slobodi," rekao je Milanović. "Jedino se nas tiče kako se kod nas živi. Uprkos rastu BDP-a, prevelik broj ljudi živi u siromaštvu. Samo je nama u interesu da nam institucije i mediji budu nezavisni. To je štit od samovolje i tiranije. Moramo se zauzeti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, što je naša historijska i moralna obaveza," rekao je predsjednik Republike Hrvatske. "Kao što sam kazao ranije, prije 5 godina, ovo je kuća za sve nas. Današnji svijet je neprepoznatljiv u odnosu na ono što je bilo prije 5 godina. Dolazi nešto drugo, nešto nejasno, nagovještaj zanimljivog i zahtjevnog doba iz kineske kletve. Očito se javljaju i novi gravitacijski centri moći. Nema potrebe da se guramo u prve redove u stvarima u kojima ne možemo dati dovoljno, niti o njima ne znamo dovoljno," rekao je Milanović. Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije danas je, nakon završetka pregovora Moskva-Washington, u Rijadu izjavio: "Još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država približili, ali o tome je razgovarano u Rijadu." Jurij Ušakov je objavio: "Pregovori između Rusije i SAD-a u Rijadu završeni su. Ova runda pregovora protekla je dobro." Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije nastavio je: "Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se o unapređenju bilateralnih odnosa i Moskva i Washington su zainteresirani za to." Ranije Jurij Ušakov govorio o pregovorima između predstavnika svoje zemlje i predstavnika SAD-a u vezi sa Ukrajinom. Tema pregovora između predstavnika Rusije i SAD-a u Rijadu bila je dogovor o načinu pokretanja pregovora u Ukrajini. U trenutku kada je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio stigao u Rijad s namjerom da pokrene prve korake za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, evropski lideri su u ponedjeljak u Parizu naglasili da svaki pokušaj i pregovori za završetak rata u Ukrajini moraju uključiti Kijev i evropske zemlje. Keir Starmer, britanski premijer, u svom zaključku sastanka u Parizu naglasio je da je postizanje trajnog mira u Ukrajini nužna američka sigurnosna garancija. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu nemogućnost izolovanja Irana u regiji.
Specijalni prilog povodom obilježavanja dana Naseruddin Tusija. Znameniti filozof i mudrac, osoba koja u sebi je ujedinila spekulativne i prenesene nauke, Ebu Džafer Muhammed ibn Muhammed ibn Hasan Tuzi, poznat kao Hadže Naseruddin Tusi, ubraja se u red naučnika i naučnih ličnosti Irana i Istoka. On je autor dragocjenih dijela iz raznih oblasti, između ostalog u oblasti etike, obrazovanja i odgoja. U ovom prilogu bavit ćemo se istraživanjem pedagoških misli i njihove osnove kod ovog velikog muslimanskog mislioca. Međutim, prije toga ćemo iznijeti njegovu kratku biografiju i opisati neke aspekte njegove uvažene ličnosti. Hadže Naseruddin Tusi rođen je 597. godine po Hidži u gradu Tus, a preselio je 673. godine u Bagdadu. Sahranjen je u Kazimejnu u blizinu dvojice bezgrešnih imama alejhisselam. Prema onome što se navodi u knjigama biografija, njegovi preci su bili stanovnici Džehrud Koma. Kada je njegov otac šejh Veđhudin Muhammed ibn Hasan, jedan od uvaženih učenjaka, krenuo iz Koma sa željom da posjeti mezar imama Reze alejhisselam u Mašadu, pri povratu se zadržao neko vrijeme u gradu Tus, koji se u ovo vrijeme smatrao jednim od važnijih naučnika centara narod Tusa. Privučen njegovim moralnim vrlinama, tražio je od njega da se nastani u Tusu, što je on i prihvatio, te se tu i nastanio. Veđhudin nije prije rođenja sina Nasiruddina, u vezi je s njim, se obratio časnom Kur'anu. Tako mnogi kažu. Kada je u odgovoru došao ajet, Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su. Veoma se obradovao, te je sinu dao ime Muhammed, iako je njegovo ime bilo Muhammed. Naseruddin Muhammed se rodio u Tusu i djetinjstvo je sproveo pored ljudi koji su po njegovom kazivanju bili pobožni i vjerovali su u šerijat. Također su bili poznavaoci prirodnih nauka, ulum zahiri, zanata i vještina. Odrastao u okrilju oca, za koje kazuje, otac mi je bio iskusan čovjek, koji je dosta vidio svijeta, razumijevao ljude iz zračnih zanimanja i skupina i stalno mi je poticao da sticanje vještina i znanja, naslušanje govora, vjerskih prvaka i proučavanje njihovih pisanih radova. Hadže Tusi najprije kod svog oca učio čitanje, pisanje, Kur'an, književne nauke, fik i hadis, da bi potom kod naučnika, kako su bili Naseruddin Ali ibn Muhammed, Kemaluddin Muhammed Hasib i Abdullah ibn Hamza, učio matematiku, hadis i dirajet. Vrlo brzo je u znanju pretekao svoje savremenike. Do te mjere je napredovao da je izazvao divljenje svojih učitelja i oni su priznali da nisu bili u stanju ugasiti njegovu žeđ za znanjem, te su mu stoga i preporučili da otputuje u druge zemlje u potrazi za znanjem. Seliba u potrazi za znanjem. Tu si s ciljem upotpunjavanja svojih studija seli se iz Tusa u Nišabur. To vrijeme Nišabur je bio naučni centar. U tom gradu se nalazila medresa Nizamija, a mnogi naučnici su živjeli u njemu. U Nišaburu je, kod naučnika kao što su Sirađudin Kamari, Ferudin Bamar Mišubi i Kutbidin Misri, učio mudrost, filozofiju i medicinu. Pored toga uspio se sastati i sa čuvenim Arifom Atar Nišaburijem i koristiti se njegovim irfanskim postignućima. Bez obzira što je u Nišajburu došao do mnogo novih spoznaja, Hadže se nije mogao tu uskrasiti, već je stalno tragao za novim i svježim znanjem. Upravo zato iz ovoga grada odlazi u Rej i ti sluša predavanje Burhanudina Alija ibn Muhameda Hamdanija. Kod njega je oslušao hadise, nakon toga odlazi u Isfahan i gdje u putu u komu upoznaje se sa Kemaludinom Mejsemom Bahranijem i jedno vrijeme sprovodi studirajući kod njega. Ali Ovan je u Tusija učio filozofiju i apologetiku. Hadži se u ovom periodu također koristio predavanjima šejh Ebus Sadat Isfahanija. Hadže, nakon koma, putuje u Isfahan. Ne nalazeći tu sebi dostojnog učitelja, upućuje se prema Bagdadu, gdje prisustvuje predavanjima i fikta i kod Mujdidin Salih ibn Bedran Mazija Misrija, jednog od učenika Šakirudina ibn Idrisa Hilija. Hidžreske 620. godine uspijeva dobiti dozvolu svog učitelja za prenošenje hadisa. Navodi se da je Hadža upravo na ovom putovanju učio fikht od Alame Hilija, a i Alame Hilija od njega učio filozofiju i astronomiju. Na ovaj način uspostavili su lijepu tradiciju naučnih vjerskih centara, gdje učitelj i učenik prema svojim sposobnostima, zanimanjima i vještinama koriste jedan drugog. Alame Hiliga je opisao trima oblikama. Prvo, Hadže Nasiri Tusi je prvo ime među svojim savremenicima u spekulativnim i prijenosnim naukama. Drugo, on je autor vrijednih dijela na polju spekulativnih nauka, autor je i dijela koja obrađuju fikske i šerijatske propise po mezebu imamija. Treće, on je osoba koja posjeduje najplemenitiji moral među onima koje je tokom svog života vidio i upoznao. Drugi period Tusijevog života predstavlja vrijeme u kojem je živio kod Ismailija. Ovo predstavlja početak 26 godina njegovog plodonosnog života. On je na najbolji mogući način iskoristio priliku koja mu se pružila i napisao je veoma vrijedna djela iz oblasti mudrosti, astronomije i matematike, djela koja su njegovo ime učinila vječnim. O tome zašto je Hadža živio kod Ismailija, historičari su iznijeli različita mišljenja. Neki smatraju da je to bilo iz prisile, budući da je bilo izdato naređenje od strane ismailijskih vođa da ga njihovi otmu iz Nišabura i dovedu u tvrđavu Alamut. Što su oni učinili, tako da je Hadža bio primoran više godina provesti na tom mjestu, poput kakvog zatvorenika. Drugo, historičari su mišljenja da je razlog što je područje Horosana, zapravo čitav Iran, bio okupiran od strane Mongola i bio pod njihovom vlašću, a oni su svakoga dana ubijali, otimali i rušili, zbog čega je postojala ozbiljna prijetnja da tragovi civilizacije i kulture u Iranu i islamu u potpunosti iščeznu. Hadže Tusi iz straha od Mongola emigrirao je kod Ismailija, jer su samo oni ustali s ciljem odbrane protiv Mongola i branili su se u svojim dobro utvrđenim i sigurnim građevinama, a među njima su najpoznatije bile tvrđava Alamut, Meymun Dez i tvrđava Kohestan. Hadže Nasiri Tusi u tim teškim i nepodnošljivim uvjetima zbližio se sa Ismailijama i nastanio se u području Kohestan na jugu Horosana, koji je obuhvatao Kajik, Tabas i Firdavs. On se nakon toga prebacio u tvrđavu Alamut. Ostali historičari smatraju da je u tim teškim uzobanim vremenima, kada je Hadže tragao za sigurnim mjestom gdje će boraviti istraživanjem i pisanjem, Naseruddin Abdurrahman ibn Ebu Mansur, vladar područja Kohestan, ujedno ljubitelj nauke, uputio je pozive u mogućimo uvjete za istraživanje i pisanje. Hadže Naseruddin je na ovom mjestu napisao djelo Ahlage Nasiri, a na molbu Naseruddina. Sigurno činjenica vrijedna pažnje je da se Hadže, dok je živio sa Ismailijama, suočio sa mnogim problemima
i bio je jako pogođen načinom na koji su se pripadnici ismailijske skupine obhodili prema ljudima, a stvarni razlog njihovog boravka kod Ismailija bila je prisila i nepostojanje drugog izbora. Postoje dva sigurnosna dokaza za ovu tvrdnju. Prvi dokaz je što Hadža na kraju komentara Ibn Sininog dijela Išarat, koji je pisao upravo u ovo vrijeme, napisao sljedeće. Većinu pitanja ove knjige napisao sam prije, ovoga u veoma teškim uvjetima, i ne mislim da može biti teže od toga vremena bolna u kojima su misli bile uzurbakane od mjere, da je svaki trenutak bio ispunjen tugom i bolom, patnjom vremena koja su sa sobom nosila veliku žalost i ogromno kajanje. Komentar je napisao sam u uvjetima kada je vatra stalna i sa svih strana pružala svoj plemeniti jezik i sve topila i uništavala. Nisam proveo vrijeme u kojem mi oči nisu bile suzne, mislim raskrškane, a moja je bol povećana. Zapravo se moja bol stalna povećala i moja tuga i briga se udvostručile. Šta je to sa mnom, pa mi je život ispunjen događajima koji donose tugu i uzrokuju da osjedim. Mojim životom stalno vlada tuga i briga. O Bože, kako ti prava tvoga najboljeg poslanika i njegovog pohvalnog nasljednika spasi me iz gomile nedaća i boli i omogući mi izbavljenje. O Bože jedini, o najmilostiji od najmilostini. Drugi dokaz za ovu tvrdnju jeste činjenica da su Tusija, dok je živio sa Ismailijama, mnogobrojne nedaće i problemi izmorili, što ga je ponukalo na pokušaj bjegstva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Mineli.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati. Ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo, da nekako blagim glasom da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. neprovodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zastiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zastiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoju zrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego priđuće možemo da kažemo, ali evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
ovako, što se te teme tiče, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u tok te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nekad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završe rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završe tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, može se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.